Earth News Radio 105,8.
Είχαμε συνδεθεί με την Βουλή, φίλες και φίλοι. Ακούσαμε την ομιλία, είναι σε εξέλιξη, ένα μέρος της ομιλίας του Δημήτρη Κουτσούμπα, του Γενικού Γραμματέα Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Γίνονται οι αναφορές, οι απαραίτητες αναφορές, οι αυτονόητες θα πούμε σε σχέση με την καινούργια συνθήκη που έχει μπει στη ζωή μας, παρά το γεγονός ότι η σύγκληση αυτής της ολομέλειας ημέρα και η συζήτηση σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών αφορά την επιστολική ψήφο.
Λοιπόν, και έχει ενδιαφέρον, Ευαγγελία, ότι μετά την χθεσινή, πώς να το πω, συνενετική εμφάνιση Ανδρουλάκη Μητσοτάκη στη Βουλή, και σήμερα νομίζω είχαμε μια ακόμη τέτοια εμφάνιση και ο Πρωθυπουργός και ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης δεν σήκωσαν τους τόνους.
Δεν σηκώσουν τώρα δηλαδή. Αυτό που λένε, που θα έλεγε σε ελληνική ταινία, πέφτουν οι σφαίρες.
Ναι, το λέω γιατί άλλες δυνάμεις έχουν διατυπώσει διαφορετική άποψη για τα θέματα, κυρίως για την αποστολή.
Ωστόσο, όλοι έχουν συνέστηση του καθήκοντος και των στιγμών.
Ναι.
Και οπότε βλέπω, αυτό είναι ενδεικτικό και για την...
Βλέπω, ας πούμε, και έτσι κάποιες διαφοροποίησεις με σημασία. Ας πούμε, σήμερα ο κύριος Ραγκούσης και ο κύριος Ματζουράνης από τον ΣΥΡΙΖΑ έκαναν μια κοινή δήλωση οι δυο τους, στην οποία λένε ότι δεν υπάρχει κανένα επιχείρημα για να δικαιολογήσει την αντίθετη άποψη του να μην σταλούν δηλαδή τα πολεμικά πλοία και τα αεροπλάνα στην Κύπρο, έτσι.
Ναι.
Και εδώ βλέπουμε ότι ακόμα και μέσα στα κόμματα της αντιπόλησης, κυρίως μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ, υπάρχουν δύο απόψεις για αυτό το θέμα. Καλά, η Νέα Αριστερά είναι τελείως εναντίον της αποστολής των δυνάμεων.
Από την αρχή.
Ακριβώς.
Γιατί είναι πιο, επιτρέψτε μου την έκφραση, καθαρό ημιδεολογικά η Νέα Αριστερά.
Τώρα,
ΣΥΡΙΖΑ έχουν μείνει βουλευτές, οι οποίοι έχουν προέλθει από άλλους χώρους και τα λοιπά. Ας μην δώσουμε το
καθαρότητα...
στίγμα, γιατί υπάρχει εξήγηση.
Ναι, αλλά η ιδεολογική καθαρότητα της αριστεράς δεν καταλαβαίνω πώς λέει όχι στην αποστολή στρατού στην Κύπρο, στρατιωτικών μέσων στην Κύπρο. Δηλαδή δεν δέχεται ότι είναι κομμάτι του ελληνισμού η Κύπρος. Γιατί λέει να μην σταλεί.
Ναι, εσύ μπορεί να μην το καταλαβαίνεις, για αυτούς είναι καθαρό όμως.
Ναι, αυτό την εξήγηση προσπαθώ να καταλάβω.
Και είναι εξίσου καθαρό επίσης και γιατί αναφέρθηκε στον κύριο Ματζουράνη
και στον κύριο Ραγκούση.
Και στον κύριο Ραγκούση, και οι δυο προέρχονται
από το Πασόκ. Σωστά. Ναι.
Λοιπόν, και είναι μάλιστα το λεγόμενο πατριωτικό Πασόκ. Όπως τα λέγαμε τώρα. Όμως, επειδή είπες για την Κύπρο και επειδή λέμε για την Κύπρο, να πούμε ότι είναι κλειστός ο ενέργειος χώρος της Κύπρου λόγω ενός ύποπτου αντικειμένου.
Σωστά.
Έχουν απογειωθεί τα ελληνικά F-16.
Προσγειώθηκε, επέστρεψε και μια πτήση της Aegean στην Αθήνα. Και πρέπει να πούμε ότι νωρίτερα και ένα ελληνικό F-16 εξουδετέρωσε ένα ντρόν, νομίζω, που προερχόταν από την πλευρά του Λιβάνου.
Ναι. Του Λιβάνου, όπου έχουμε.
Που σημαίνει ότι έπιασε δουλειά.
Ανάφλεξη και μέχρι τα σύνορα Λιβάνου-Συρίας. Έχει πάει από την
και ότι είχε αποτελεσματικότητα αυτή η κίνηση της Αθήνας, διότι αν δεν υπήρχε το F-16 να σηκωθεί, δεν ξέραμε που θα πήγαινε τον ντρόν από το Λίβανο που είχε στόχο την Κύπρο.
Ναι, προφανώς. Μα όλα έχουν αλλάξει και γι' αυτό λέμε ότι πρέπει κανείς να έχει ανακλαστικά για να
μπορεί
να επανατοποθετείται και να αντιμετωπίζει αυτά που μέχρι τώρα ήταν επί χάρτου μόνο. Και ως σενάρια, τα σενάρια λοιπόν τα βλέπουμε, τα έχουμε μπροστά μας. Λοιπόν, η ώρα είναι 12 και 18 λεπτά, φίλες και φίλοι. Είστε εδώ συντονισμένοι στο πρώτο, που το θυμήθηκα, στο Earth News Radio 105,8. Ναι, μεν αλλά η εκπομπή με τον Γιάννη Πρίντεζη στην ρύθμιση του ήχου, την Ήρα Πανανίδου στο μουσικό λόγο. Στην παραγωγή της εκπομπής η Βασιλική Κολτσίδα και η Λουίζα Μαραβελάκη. Δημήτρη Στάκη, Ευαγγελία Μπαλτατζή στα μικρόφωνα, επικοινωνείτε μέσα από την πλατφόρμα μηνυμάτων μας στο Viber. Γράψτε Earth News Radio 105,8 και στείλτε μας ό,τι έχετε να μας πείτε σε επίπεδο σχολείου, παρατήρησης κτλ. Αλλά και την απλή σας καλημέρα σας. Καλό μεσημέρι πια, δεν είναι καλημέρα. Λοιπόν, δεν θα ξεκινήσουμε χωρίς να κάνουμε την απαραίτητη στάση σε μια είδηση η οποία έχει επίσης πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Αναφέρομαι στη δίκη για την Χρυσή Αυγή. ένοχοι και οι 42 κατηγορούμενοι σε επίπεδο εφετίου, πενταμελές εφετίου σήμερα,
και
φίλες και φίλοι.
Να πούμε ότι με αυτή την είδηση ξεκίνησε και την ομιλία του στη Βουλή ο Νίκος Ανδρουλάκης.
Ναι, ναι. Έλεγα λοιπόν, κάπου συντόνισε.
Έλα, βρε, σιγά.
Ένοχοι λοιπόν ότι κρίθηκαν από τα πενταμελές και οι 42 κατηγορούμενοι, δικάζονται δηλαδή σε δεύτερο βαθμό, mm-hmm. και αυτό λέμε το εφετείο.
Και είναι αμετάκλητοι.
Και είναι αμετάκλητοι, ακριβώς αυτό. Είναι η Ντίνα Τσουκαλά, η συνάδελφός μας στην τηλεφωνική γραμμή. Ντίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό σας μεσημέρι. Βρισκόμαστε εν αναμονή της απόφασης, είναι σε εξέλιξη μάλλον η απαγγελία της απόφασης, mm-hmm. μιας ιστορικής απόφασης για τη Χρυσή Αυγή, καθώς πλέον κρίθηκε τελεσίδικα πως η Χρυσή Αυγή είναι κλιματική οργάνωση, χωρίς περιστροφές, όλες οι ενέργειες...
Για όσους είχαν αμφιβολίες, έτσι.
Ακριβώς, είναι τελούσαν υπό την καθοδήγηση και τη γνώση, είχαν πάντα γνώση, είχε πάντα γνώση η ηγετική ομάδα της Χρυσής Αυγής, ο Νίκος Μιχαλολιάκος και τα πρωτοκλαδάτα στελέχη της, ο διευθυντικός πυρήνας δηλαδή, 7 βουλευτές κρίθηκαν, μεταξύ των οποίων και ο Νίκος Μιχαλολιάκος, 7 πρώην βουλευτές της Χρυσής Αυγής, κρίθηκαν ένοχοι για διεύθυνση.
Δεν σε ακούμε, Ντίνα μου, τώρα καλά.
Κρίθηκαν ένοχοι,
τώρα
λέω,
σε ακούμε, ναι,
για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης.
Είναι και αν κατάλαβα καλά, αν δεν κάνω λάθος, όχι αν κατάλαβα καλά, είναι και ο Γιώργος Ρουπακιάς μεταξύ των
Όχι. Είναι μεταξύ των καταδικαστέντων.
Έτσι.
Μεταξύ των διευθυντών. Οι διευθυντές είναι Νίκος Μιχαλολιάκος.
Άλλο οι διευθυντές, ναι.
Ηλίας Κασιδιάρης, Γιάννης Λαγός, Χρήστος Παπάς, Ηλίας Παναγιώταρος, Γιώργος Γερμενής και Αρτέμης Ματσεόπουλος. Και οι 42 κρίθηκαν ένοχοι για αναπερίπτωση, είτε για ένταξη σε εγκληματική οργάνωση.
Ναι.
Κάποιοι είχαν και τη δολοφονία Φίσα και κάποιοι άλλοι την επίθεση σε βάρος των Αιγύπτιων ψαράδων. Επίσης, 11 πρώην βουλευτές κρίθηκαν ένοχοι για ένταξη σε εγκληματική οργάνωση.
Να ρωτήσω κάτι. Ακούω από το πρωί για το αμετάκλητο της απόφασης. Έχουν δικαίωμα να πάνε στον Άριο Πάγο ή όχι?
Φυσικά.
Ναι.
Φυσικά.
Γι' αυτό ρωτώ για το αμετάκλητο.
Είναι δικαίωμα και τότε θα κρυθεί αμετάκλητο.
Άρα δεν είναι αμετάκλητο τώρα, είναι εφετείο.
Τελεσίδικο είναι.
Είναι τελεσίδικο, συγγνώμη.
Τελεσίδικη η καταδίκη του.
Και ο Άριος Πάγος είναι το τελευταίο
βήμα. Ναι.
Ακριβώς. Είναι το αμετάκλητο πλέον.
Σωστά.
Έχει μεγάλη σημασία ότι το δικαστήριο και πάλι ομόφωνα επικύρωσε ουσιαστικά
την πρωτόδικη απόφαση.
Την απόφαση που είχε βγάλει το τριμελές.
Οπότε είναι σχεδόν βέβαιο ότι και ο Άριος Πάγος θα εκδώσει παρόμοια απόφαση.
Έχει ενδιαφέρον, θα προσφύγουν ή πια, επειδή ακριβώς η απόφαση και του Αρίου Πάγου θα είναι αυτό που αναμένουμε να είναι, θα το κάνουν για να πούνε ότι έκαναν τις νομικές ενέργειες όλες?
Εκτιμώ ότι θα το κάνουν. Μέχρι στιγμής δεν το έχουν πει. Ακόμη παλεύουν, mm-hmm. Ευαγγελία, η μάχη τους είναι να κερδίσουν όσο το δυνατόν καλύτερη ποινή.
Yeah.
Αυτό γιατί υπάρχει έφεση που τους φέρνει αντιμέτωπους, τους διευθυντές τουλάχιστον, με το ενδεχόμενο να καταδικαστούν σε 15 χρόνια. Επίσης, για όσους έχουν ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, 6 από αυτούς κινδυνεύουν να οδηγηθούν στη φυλακή χωρίς να, ενώ δεν είχαν
γίνει αυτό
στο πρωτοβάθμιο. Αυτό είναι ο αγώνας που θα δώσουν οι
συνήγοροι. Τώρα, αυτοί που είναι ήδη στη φυλακή, Κασιδιάρης και λοιποί, πόσα χρόνια έχουν?
Δεν είναι πολύ.
Όχι, άλλο λέω, πόσα χρόνια έχουν ακόμη?
Κασιδιάρης και ο Λαγός είναι μέσα.
Έτσι.
Ναι.
Μόνο,
και μάλιστα σύμφωνα με τους συνηγόρους τους θα έπρεπε ήδη να έχουν. Ο Ηλίας Κασιδιάρης
είχε
και δικαίωμα για να αποφυλακιστεί. Επομένως, όπως καταλαβαίνετε, το σημαντικό για αυτούς είναι το θέμα της φυλακής.
Μάλιστα.
Σε δεύτερη φάση
δηλαδή το εφετείο μπορεί να δώσει επιπλέον ποινή σε αυτούς που είναι ήδη στη φυλακή?
Ναι.
Άρα να παραμείνουν περισσότερα χρόνια.
Θα πάει 15.
Μάλιστα.
Ναι, είναι το ανώτατο. Πλέον
Μάλιστα.
με το νέο νόμο μπορεί να πάει 15. Υπάρχει έφεση του εισαγγελία τότε που είχε πει ότι κακώς τους επιβλήθηκε αυτή.
Και ένα άλλο ερώτημα. Τα συγκεκριμένα άτομα που είναι στη φυλακή και άλλα που είναι έξω, τα πολιτικά δικαιώματά τους μέχρι πότε τα έχουν στερηθεί?
Το άλλο κρίσιμο.
Μέχρι τον Άριο Πάγο.
Μέχρι τον Άριο Πάγο.
Ναι, ναι, ναι.
Υπάρχει περίπτωση ή δεν ξέρω τι λέει η νομολογία για εφόρους στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων ή όχι?
Νομίζω αυτό θα αποφασιστεί, θα κρυφθεί. Αλλά θεωρώ ότι ούτως ή άλλως είναι μέχρι την αμετάκλητη και καταδίκη.
Μάλιστα.
Α, μέχρι τότε είναι.
Ναι, γι' αυτό λέω μετά τι γίνεται.
Φαντάζομαι είναι κάτι που θα τεθεί και θα αποφασιστεί από τον Άριο Παγό. Είναι η πρώτη φορά εξάλλου που έχουμε ένα κόμμα να καταδικάζεται.
Σωστά.
Δίνα, οργάνωση.
Και πόσος χρόνος κανονικά μεσολαβεί από το εφετείο στον Άριο Παγό, γιατί είναι και αυτό ένα θέμα. Ναι.
Εξαρτάται, θα σας έλεγα. Εξαρτάται από την ταχύτητα που θα επιδείξει η δικαιοσύνη. Έχουμε δει ότι μερικές φορές, άμα θέλει, κινείται γρήγορα. Σίγουρα θα πρέπει να καθαρογραφεί η απόφαση.
Αυτό είναι δεδομένο.
Τέσσερα χρόνια διαδικασία ήταν στο εφετείο. Επομένως, η απόφαση θα πρέπει να καθαρογραφεί και μετά να δούμε τι θα γίνει στη συνέχεια.
Μάλιστα.
Δηλαδή, μπορεί να γίνει μέσα στο 26 αυτό ρωτώ επί της ουσίας εγώ.
Με τίποτα. Είπαμε να τρέξει τη δικαιοσύνη, αλλά τόσο πολύ δεν...
Αποκλείεται, ναι. Τη βάζουμε να κάνει κατοστάρι.
Εντάξει,
Ντίνα, σου καλά. Πολύ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε, να είσαι καλά. Η δικαστική μας ρεπόρτερ, φίλες και φίλοι, εξαιρετική Ντίνα Τσουκαλά. Οπότε κατάλαβες, δηλαδή και ούτε και το 27 κατάλαβες.
Ναι, καταρχάς να δούμε τώρα τι ποινές, διότι αν οι ποινές είναι μεγαλύτερες και ο Κασιδιάρης που είναι στη φυλακή και οι υπόλοιποι, αλλά και αυτοί που είναι εκτός μπουν μέσα και αυξηθεί η ποινή τους,
ναι,
και ο χρόνος φυλακής μετά...
Ναι, είναι, ναι. Για τις αμέσως επόμενες δεν συζητάμε.
Ακριβώς.
Για τις μεθ επόμενες,
ναι,
πια.
Γιατί μετά θα μπορεί πιο μεγαλύτερη άνεση δικαιοσύνη, ας πούμε, να... Πάμε στο τελεσίδικο που είναι ο Άριος Πάγος και βεβαίως και το θέμα των πολιτικών δικαιωμάτων έχει ενδιαφέρον, διότι προφανώς αυτοί
έχει.
Που είναι στη φυλακή όταν βγουν
βέβαια.
Ή θέλουν να βγουν για να ξαναεμφανιστούν στο πολιτικό σκηνικό, αν θα μπορούν ή όχι.
Είναι 42.
Ναι.
Α, για να ακούσουμε, ναι, βεβαίως θέλουμε να δώσουμε. Για να πάμε λίγο πάλι στη Βουλή. Ο Πρωθυπουργός απαντά στα όσα είπε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, ο κ. Κουτσούμπας. Για να τον ακούσουμε.
Και βέβαια, οι δικές σας απόψεις είναι γνωστές, αλλά δεν μπορώ να μην σχολιάσω και διάφορες φωνές από κόμματα και στελέχη που βρίσκονται στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Ήταν η πρώτη υπέρμαχη της ανάγκης η χώρα πάντα να επιστρατεύει την εθνική της ισχύ για να υπερασπίζεται τη δικιά της κυριαρχία. Διαπίστωσα μία αμηχανία και μία σχετική αφωνία για την πρωτοβουλία αυτή της ελληνικής κυβέρνησης. Ξέρετε, κάποτε είχα χαρακτηρίσει όλους αυτούς πατριώτες της φακής. Μάλλον ήμουν προσβλητικός για τις φακές όταν χρησιμοποίησα αυτόν τον όρο. Και έρχομαι τώρα στα ζητήματα τα οποία αφορούν το υποψήφιση νομοσχέδιο,
λοιπόν,
και
ναι, γελάμε.
Βέβαια, ξέρεις τι, τώρα ο Μητσοτάκης του δίνεται η δυνατότητα με την κίνηση αυτή για την άμεση αποστολή του οπλικού υλικού στην Κύπρο να βγει, να τη βγει από τα δεξιά,
ναι,
σε όλα αυτά τα κόμματα που όντως έχουν αμηχανία. Έτσι, ναι, δεν έχει πει κανείς τίποτα.
Βέβαια, μα το είπε ότι όλα αυτοί που υπηρεσπιζόταν την εθνική σχέση.
Ακριβώς, να πάνε απέναντι στην απόφαση.
Τη χώρα, ναι, τώρα λέει σιωπούν.
Ναι, δεν μπορούν να πάνε απέναντι στην απόφαση. Αν δεν πάνε απέναντι στην απόφαση και το πουν, θα πρέπει να πουν ότι ο Μητσοτάκης το έκανε αυτό. Άρα υπάρχει μια αμηχανία.
Ναι, έχει κερδίσει πόντους.
Ναι, έχει κερδίσει.
Έχει κερδίσει πόντους σε αυτά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σε αυτό το θέμα. Αναμφίβολα. Και δεν μιλάω,
Πιο
το
κοντά,
πάνω,
πιο
το πάρω αγκαλίτσα.
Ναι.
Και κερδίζει για πόντους αναμφίβολα και στο αυτό το ακροατήριο στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, και είναι ένα θέμα που τον ενδιαφέρει.
Σωστά. Και νομίζω ότι ο κύριος Ανδρουλάκης κράτησε αυτή τη στάση γιατί απευθύνθηκε κυρίως σε ένα κεντρό ακροατήριο που θέλει μια θεσμική υπευθυνότητα σε τέτοια θέματα.
Βέβαια, ο καθένας στοχεύει κάπου.
Ακριβώς.
Κάθε ένας μπορεί να, όχι, επιδιώκει να αξιοποιήσει, δεν θα πω να εκμεταλλευτεί τα δεδομένα, ναι, και τις συγκυρίες και να υιοθετήσει την ανάλογη τακτική. Είναι βέβαιο λοιπόν πως ναι, ο Πρωθυπουργός σε αυτή τη φάση έχει το πάνω χέρι ως προς το, αυτό που είπαμε, το δεξιό κοινό, ναι, της παράταξης, που ήταν επικριτικό όλο αυτό το διάστημα.
Και που έλεγαν ότι εγκαταλείπει η κυβέρνηση την Κύπρο, ναι, κλπ.
Απεμπολή, ναι, κυριαρχικά δικαιώματα, πράγματα, θάματα, και τους είπε με συγχωρείτε, ναι. Έξυπνο ήταν, ναι, αυτό όμως.
Και ακαριαίο.
Ναι, ναι, ναι.
Δηλαδή σπανίως τόσο ακαρία παίρνετε μια απόφαση.
Φτάνει, όχι, μην το θαυμάζουμε τόσο. Είπαμε ότι είπε μια επιτυχημένη ατάκα. Προσβάλλω τη φακή.
Για τις φακές λες εσύ τώρα. Εντάξει, εμείς λέμε για την ουσία.
Όχι,
αλλά και η φακή ήταν καλή ατάκα.
Εσύ, παιδί μου, ναι, γιατί τι καλή να κάνουμε τώρα. Εσείς είστε πολλοί που αγαπάτε τις ατάκες. Να του
εγώ αγαπάω και τις φακές, θέλω να σου πω.
Α, ωραία, τέλεια. Δύο σε ένα. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ελάτε να σοβαρευτούμε. Πάμε τώρα σιγά-σιγά στους τίτλους των ειδήσεων. Και στο δεύτερο μέρος εκπομπής, μείνετε εδώ συντονισμένοι, γιατί θα έχουμε την τιμή και τη χαρά να φιλοξενήσουμε τον καθηγητή, τον κύριο Λουκά Τσούκαλη, τον πρόεδρο του ΕΛΙΑΜΕΠ, προφανώς για να συζητήσουμε όλα αυτά που συμβαίνουν και που, εν πάση περιπτώσει, πού οδηγούμεθα. Δεν ξέρω, θα τα συζητήσουμε όλα αυτά. Για πάμε τώρα σιγά σιγά και θα τα πούμε.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. I'm
Επιστρέψαμε. Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Σας έχω προαναγγείλει και τον συνομιλητή μας και το θέμα μας. Και σκεφτόμουν λοιπόν εν ώψη αυτής της συνομιλίας, να τώρα δά μου ήρθε αυτό, ότι είτε κρατήσουμε την επική οργή είτε τον βρυχυθμό του λιονταριού, σας παραπέμπω στους χαρακτηρισμούς των πολεμικών επιχειρήσεων από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ αντιστοίχως. Ο στόχος ήταν, υποτίθεται αρχικά, και λέω ήταν γιατί εν τω μεταξύ όσο περνάνε οι μέρες άλλα ακούμε, η αλλαγή του καθεστώτος, και ακολουθούσαν τα υπόλοιπα που έχει να κάνει με το πυρηνικό πρόγραμμα, με τους βαλιστικούς πυράβλους, όλα αυτά μέσα από τις συχνές πυκνές δηλώσεις του Προέδρου Τραμπ φαίνεται να μετακινούνται, και το ερώτημα είναι πού ακριβώς στοχεύουν τώρα, ένα, και δύο, εάν επί της ουσίας, ακόμα και αν το Ιράν προχωρήσει σε αλλαγή της ηγεσίας, που πρέπει να προχωρήσει μετά το θάνατο του επικεφαλής, του ηγέτη τους, αν αυτό θα σημάνει ταυτοχρόνως αναδιάταξη σκηνικού κτλ. Επί της ουσίας κάνω εισαγωγή και καλωσορίζω τον κύριο Λουκά Τσούκαλη, τον καθηγητή Λουκά Τσούκαλη, τον πρόεδρο του ΕΛΙΑΜΕΠ. Σας ευχαριστώ πολύ που είστε κοντά μας.
Γεια σας κύριε Βαλτοζή.
Είστε καλά. Και εμείς σας ευχαριστούμε πολύ.
Καλημέρα σας.
Λοιπόν, πράγματι είναι έτσι. Πρώτον, άλλαξαν στόχους, γιατί σας θυμίζω ότι η αλλαγή καθεστώτος ήταν το κυρίαρχο. Ο πρόεδρος Τραμπ έστελνε μηνύματα στους Ιρανούς πολίτες ότι αντέξτε, διότι έρχομαι να σας απελευθερώσω.
Ναι, αυτό ήταν το επίσημο, αλλά προφανώς ήταν ξεκάθαρο επίσης ότι στόχος ήταν η αποτροπή δημιουργίας πυρηνικής δύναμης στο Ιράν και επίσης η καταστροφή στο μέτρο του δυνατού των βαλιστικών πυράβλων, γενικά του οπλοστασίου που είναι στα χέρια της Τεχεράνης. Νομίζω ότι είναι δύο οι επιτιθέμενοι, όπως γνωρίζουμε, οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. Οι στόχοι του Ισραήλ είναι σαφείς. Το Ιράν είναι σημαντικός εχθρός του Ισραήλ και ελέγχει επίσης διάφορες οργανώσεις σε γειτονικές ή λιγότερο γειτονικές χώρες, όπως η Εμένη, που στρέφονται εναντίον του Ισραήλ. Άρα στόχος του Ισραήλ εδώ και δεκαετίες είναι να αποδυναμώσει το Ιράν. Αυτός είναι ο βασικός στόχος. Τα άλλα είναι παρεπόμενα.
Ναι, ο στόχος του Ισραήλ είναι και στόχος των Ηνωμένων Πολιτειών.
Ναι, ο στόχος των Ηνωμένων Πολιτειών και ιδιαίτερα του Προέδρου Τραμπ, γιατί φαίνεται ότι πλέον όλες οι αποφάσεις είναι σε μεγάλο βαθμό προσωπικές. Στην περίπτωση του Προέδρου Τραμπ, είναι λιγότερο σαφής, διότι κατάργηση του καθεστώτος είναι κάτι το οποίο έχει δοκιμαστεί και σε άλλες χώρες. Και όποιος ξέρει λίγο από το τι έχει συμβεί στον κόσμο τα τελευταία 20 και περισσότερα χρόνια, ξέρει ότι να αλλάξεις ένα καθεστώς σε μια χώρα δεν είναι διόλου εύκολη υπόθεση. Στις περισσότερες περιπτώσεις που επιχειρήθηκε, είτε αυτό λέγεται Αφγανιστάν, είτε λέγεται Ιράκ, είτε λέγεται Λιβύη, απέτυχε. Και απέτυχε τραγικά, με φοβερά αρνητικές επιπτώσεις, κυρίως για τους πληθυσμούς των χωρών αυτών, αλλά και εμέσως ή και άμεσα για τις Ηνωμένες Πολιτείες, όταν εκτός από βομβαρδισμούς κατέβασαν και στρατό.
Να ρωτήσω κάτι.
Άρα η εισαγωγή της δημοκρατίας, γιατί το διάβασα που το έγραψε ο Παντελής Μπουκάλας και περί αυτού πρόκειται, είναι ψευδεπίγραφη.
Υποθέτω, ίσως ο κύριος Τραμπ νόμισε ότι το καθεστώς είναι έτοιμο και με μερικούς βομβαρδισμούς θα καταρρεύσει. Δεν το ξέρω, βέβαια δεν είμαι στο μυαλό του, αλλά θεωρώ ότι η πτώση του καθεστώτος από μόνη της δεν μπορεί να είναι βασικός στόχος ούτε του Προέδρου Τραμπ, ούτε και του Πρωθυπουργού Νετανιάχου.
Ναι.
Διότι σας θυμίζω άλλωστε και στη Βενεζουέλα που παρενέβησαν, δεν άλλαξαν το καθεστώς. Κόψαν το κεφάλι του επικεφαλής, αλλά το καθεστώς είναι το ίδιο. Το καθεστώς όμως αυτό συνεργάζεται με τις Ηνωμένες Πολιτείες, κυρίως για τα πετρέλαια.
Γι' αυτό και μεταφέρουν αυτό το ενδεχόμενο σεναρίου και στο Ιράν, υπό την έννοια ότι προφανώς ο πρόεδρος Τραμπ να βρει έναν συνομιλητή από την πλευρά του Ιράν στην νέα διάδοχη κατάσταση.
Αν αυτός είναι ο στόχος, δεν τον βλέπω πάρα πολύ αξιόπιστο, διότι δεν νομίζω ότι το Ιράν έχει πολλά κοινά με την Νικαράγουα. Εδώ έχουμε μια χώρα με ιστορία.
Τη Βενεζουέλα, λέτε.
Ναι, ναι. Το Ιράν δεν έχει σχέση με τη Βενεζουέλα, με συγχωρείτε. Το Ιράν είναι κράτος με μακρά ιστορία. Είναι ένα αφρικαλαίο καθεστώς. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Αλλά αυτό το καθεστώς έχει και 180.000, αν θυμάμαι καλά, βαριά οπλισμένους στην φρουρά, τον επαναστατική φρουρά του Ιράν. Έχει ρίζες μέσα στη χώρα. Δεν είναι εύκολο να καταργήσεις αυτό το καθεστώς βομβαρδίζοντας από τον αέρα.
Στη λογική αυτών που λέτε, κύριε καθηγητά, επειδή είδαμε τις προηγούμενες μέρες ότι το Ισραήλ μέσω της Μοσάντ και βεβαίως οι Ηνωμένες Πολιτείες μέσω της CIA το Ιράν το είχαν κάνει σουρωτήρι. Δηλαδή χακαρίστηκαν ακόμα και οι κάμερες κυκλοφορίας και τα φανάρια. Το ερώτημα είναι ότι πέρα από το χακάρισμα και πέρα από την εισβολή των πρακτόρων, μήπως έχουν ήδη υπάρξει κάποιες επικοινωνίες με ανθρώπους του καθεστώτος που έχουν πάει στην άλλη πλευρά ή που είναι διαθέσιμες να αποτελέσουν την εναλλακτική λύση?
Κοιτάξτε, προφανώς δεν έχω πρόσβαση στις πληροφορίες που έχει είτε η CIA είτε η Mossad.
Ως εκτίμηση τώρα.
Ναι. Είναι αλήθεια ότι η δουλειά που έχουν κάνει κυρίως οι Ισραηλοί, αλλά φαίνεται και η CIA, είναι εντυπωσιακή. Από πλευράς intelligence.
Ναι.
Και αυτό δεν είναι μόνο στο Ιράν. Το είδαμε με τους Ισραηλινούς και στο Λίβανο και αλλού.
Σωστά.
Είναι εντυπωσιακή. Αυτό πρέπει κανείς να το παραδεχτεί. Αλλά είναι αυτό αρκετό για να εγκαταστήσεις ένα καθεστώς φιλικό για σένα σε μια χώρα όπως το Ιράν? Εγώ πιστεύω ότι η πιο πιθανή εξέλιξη, αν καταρρεύσει το καθεστώς, είναι να έχεις ένα μείγμα χάους και εμφυλίου. Εκτός πλέον αν οι Αμερικανοί είναι διατεθειμένοι να κατεβάσουν στρατό. Αλλά αν το
που δεν το απέκλεισε ο πρόεδρος Τραμπ.
Αλλά αν το κάνουν αυτό, τότε νομίζω ότι μπαίνουμε σε μια απίστευτη τραγωδία, διότι η εμπειρία του Ιράκ θα έπρεπε να μας έχει διδάξει 5 πράγματα.
Άρα αυτό που έλεγα στην αρχή, αυτό που λέμε αναδιάταξη σκηνικού, μάλλον δύσκολο αυτό λέτε?
Εγώ πιστεύω, εγώ θεωρώ αρκετά πιθανό, βέβαια, αν το καθεστώς καταρρεύσει, συνδικολογήσει ανεφόρον και κάνει ό,τι θέλει ο πρόεδρος Τραμπ, τότε όντως αυτό θα είναι μια απίστευτη επιτυχία του πρόεδρου. Εγώ, και παίρνω το ρίσκο να το πω, θεωρώ ότι δεν είναι πάρα πολύ πιθανόν. Αλλά
τώρα
δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να αποκλειστεί τελείως. Τίποτα πλέον δεν μπορεί να αποκλειστεί τελείως στον κόσμο που ζούμε σήμερα.
Επειδή μας λένε πολύ ότι οι δυνάμεις που έχει η Αμερική μαζί με το Ισραήλ σε σχέση με τις δυνάμεις του Ιράκ, αν ο πόλεμος συνεχιστεί για κάποιο διάστημα, είναι βέβαιο ότι νικητής δεν θα βγει το Ιράκ.
Το Ιράν.
Κατά αυτή την έννοια, εάν καταρρεύσει λόγω της αδυναμίας πια να πολεμήσει και αναγκαστεί να συνθηκολογήσει εντός ή εκτός εισαγωγικών λόγω της αδυναμίας να ανταποκριθεί στον πόλεμο. Ακριβώς. Εκεί ποια είναι η εξέλιξη?
Και πάλι όμως, ξέρετε, μπορεί να μην έχει αντιαεροπορικά, μπορεί να μην έχει βαλιστικούς πυράβλους, αλλά έχει ένα κομμάτι του πληθυσμού
το οποίο είναι
βαριά οπλισμένο στο εσωτερικό. Άρα τι θα γίνει? Δηλαδή θα ορίσουν κάποιον νέον ηγέτη και αυτός ο νέος ηγέτης θα μπορεί να επιβάλλει την τάξη στο εσωτερικό? Αυτό είναι το ερώτημα. Δηλαδή δεν νομίζω ότι είναι εύκολο να κυβερνήσεις μια χώρα μόνο από τον αέρα. Αυτό λέω. Και ιδιαίτερα μια χώρα όπως το Ιράν, μεγάλη, σχετικά με την κακή έννοια σε την περίπτωση αυτή, οργανωμένη και με πολύ κόσμο που έχει όπλα.
Μάλιστα. Κύριε Τσούκαλη, να έρθουμε λίγο τώρα εδώ στα δικά μας, όταν λέω δικά μας εννοώ τα ευρωπαϊκά, όχι τα εθνικά μας. Το λέω αυτό γιατί άκουσα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τις χθεσινές δηλώσεις Τραμπ στην συνάντησή του με τον Γερμανό καγκελάριο, Πάντα είναι ένας άνθρωπος που θα μας ξαφνιάζει ο Τραμπ για την ορολογία που χρησιμοποιεί, τους χαρακτηρισμούς κτλ.
Δεν εκπλήσωμαι πλέον με τίποτα.
Ναι. Αυτό το bad seed μου έμεινε. Δεν ξέρω, δεν θα μπορούσα ποτέ να φανταστώ από έναν πλανητάρχη να χρησιμοποιεί. Θα μου πεις είναι μόνο αυτό. Όχι, αλλά λέμε τώρα. Δεν έχει σημασία. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Ο Τραμπ λοιπόν βάζει επί της ουσίας, αντιμετωπίζει, με συγχωρείτε, την Ευρώπη αρχικά ως παρατηρητή. Γιατί παρατηρητής, δεν ενημερώθηκαν, από ό,τι καταλάβαμε δεν ξέρανε το σχεδιασμό, τι επρόκειτο να κάνει, αν χτυπήσει, πότε θα χτυπήσει κτλ. Παρά τα αυτά, αυτό το προσπερνά ο ίδιος, προχωρά στους χθεσινούς χαρακτηρισμούς και για τον κύριο Στάρμερ και για τον κύριο Σάντσεθ. Προφανώς επειδή ήταν μπροστά, ήταν ευχαριστημένος από την πολιτική Μέρτς, αλλά ούτως ή άλλως επί της ουσίας μου θυμίζει ότι ακολουθεί απολύτως το δόγμα Μπους, όποιος δεν είναι μαζί μας είναι απέναντί μας και άρα αντίστοιχοι είναι οι χαρακτηρισμοί. Και για να μην λέω πάρα πολλά, το ερώτημά μου είναι ένα. Να το πάρουμε απόφαση για την Ευρώπη, γιατί εδώ βλέπουμε πια εθνικές αποφάσεις. Η Ευρώπη δεν μπορεί να έχει κοινή εξωτερική πολιτική και άρα κοινές αποφάσεις, κοινή στάση.
Να σας δώσω την απάντηση σε δύο ή τρεις δόσεις. Η πρώτη λέει ότι βλέποντας αυτό τη σκηνή που εξελίχθηκε με τον πρόεδρο των ΗΠΑ και τον καγκελάριο της Γερμανίας και με τα σχόλια του Αμερικανού Προέδρου, στα οποία δεν υπήρξε καμία αντίδραση
από την πλευρά
του Γερμανού καγκελάριου, εγώ ομολογώ ότι αισθάνθηκα, πέραν από του αμήχανα, αισθάνθηκα ντροπή. Δηλαδή ήταν ο αρχηγός της μεγαλύτερης ευρωπαϊκής χώρας, ο οποίος καθόταν και άκουγε απειλές
από αξιωτικούς χαρακτηρισμούς,
χαρακτηρισμούς για συναδέλφους του, τουλάχιστον τον ένα είναι και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και με τον άλλον συνεργάζεται πλέον στενά σε θέματα άμυνας, χωρίς να λέει τίποτα. Αυτό είναι θλιβερό. Και ξέρετε, αν ήταν ο πρωθυπουργός μιας πολύ μικρής χώρας, να πει στέως πάντων, τι να πει αυτός ο άνθρωπος. Αλλά αν ο ηγέτης της μεγαλύτερης ευρωπαϊκής χώρας ακούει όλα αυτά και δεν λέει κουβέντα δημοσίως, τότε δηλαδή ο άλλος, ο ευρωπαίος πολίτης, ο πολίτης οποιασδήποτε ευρωπαϊκής χώρας που βλέπει αυτή τη σκηνή, τι συμπέρασμα πρέπει να βγάλει? Και το συμπέρασμα, φοβάμαι, που αν το βγάλει είναι εξαιρετικά αρνητικό για την Ευρώπη. Η Ευρώπη δεν υπάρχει. Έτσι. Τώρα, τη δεύτερη δόση της απάντησης είναι, βγάζουμε οριστικό συμπέρασμα? Όχι. Θέλω να ελπίζω ότι αυτό δεν θα συνεχίσει για πολύ. Και βέβαια υπάρχουν άλλες φωνές. Δεν ήταν μόνο ο Σάντσεθ που βγήκε και μίλησε. Τώρα βγήκε και ο Μακρό επισήμως.
Αυτό. Και χθες και το είχαμε το διάγγελμά του.
Ναι.
Βέβαια είναι λίγο ήξης αφήξης, επιτρέψτε μου να σας πω. Γιατί από τη μία μεριά λέει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ αποφάσισαν να ξεκινήσουν τις επιχειρήσεις εκτός του διεθνούς δικαίου, τις οποίες δεν μπορούμε να εγκρίνουμε. Αλλά από την άλλη μεριά λέει ότι η ιστορία ποτέ δεν θρυνεί τους εκτελεστές, τους λαούς τους, κανένας τους δεν θα τους λείψει. Εντάξει, δεν το λέει ανοιχτά, αλλά εν πάση περιπτώσει διαφοροποιείται.
Δεν έχει, υποθέτω, κανένας άνθρωπος που σέβεται στοιχειωδώς τον εαυτό του δεν μπορεί να έχει συμπάθεια για τους μουλάδες της Τεχεράνης, έτσι.
Προφανώς.
Οι οποίοι έχουν καταδυναστεύσει το λαό της χώρας τους για μερικές δεκαετίες. Αν και πάλι να πούμε μια παρένθεση, δεν είναι όλος ο λαός. Σίγουρα υπάρχει μια όχι μικρή μειοψηφία που στηρίζει το καθεστώς. Έτσι. Αλλά είναι μικρή, είναι μειοψηφία.
Και που συνδέεται με τον έναν ή τον άλλο τρόπο με το καθεστώς αυτή η μειοψηφία.
Φανταστείτε τώρα, θα ρίξουν το καθεστώς δύο χώρες που στο μυαλό των περισσότερων Ιρανών είναι χώρες που δεν έχουν καλή ιστορία με τη χώρα τους, έτσι. Δηλαδή οι Αμερικανοί έχουν ιστορία παρεμβάσεων και στο Ιράν, ιδιαίτερα επί Μοσαντέκ, δηλαδή θυμίζουμε αυτά, μπορεί να τα ξεχνάμε εμείς, δεν ξεχνάνε οι Ιρανοί. Την κυβέρνηση Μοσαντέκ, δημοκρατικά εκλεγμένη, τη ρίξαν οι Βρετανοί και οι Αμερικανοί.
Ναι, για να ακολουθήσει ο Σάχης. Ναι.
Ακριβώς. Και ήρθε ο Σάχης. Λοιπόν, οι Αμερικάνοι και οι Ισραηλοί, που όπως και να είναι, στο Ιράν δεν θεωρούνται φιλική δύναμη. Το λέω όσο πιο ευγενικά μπορώ. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτές οι δύο χώρες θα απελευθερώσουν τους Ιρανούς από ένα φρικτό καθεστώς εσωτερικά. Ακούγεται οξύμορο στην καλύτερη των περιπτώσεων.
Ναι. Είναι έτσι όπως το λέτε, αλλά εντωμεταξύ, επειδή αναφερθήκατε και στον πρόεδρο Μακρόν, οι Ευρωπαίοι ηγέτες δείχνουν σαν να είναι και ευνηδιασμένοι κάποιοι εξ αυτών και αμήχανοι κάποιοι εξ αυτών επίσης. Ο Μακρόν όμως λοιπόν βγήκε και με το χθεσινό του διάγγελμα και με τις κινήσεις του μία μέρα πάλι νωρίτερα, δύο μέρες δηλαδή από σήμερα, που έστειλε τα Ραφάλ, που στέλνει φρεγάτα στην Κύπρο κτλ. Μέσα σε όλα αυτά και επικαλούμενος επί της ουσίας το αυξημένο γεωπολιτικό ρίσκο που διαφαίνεται πια, αλλά και την ανάγκη ενίσχυσης αποτρεπτικής στρατηγικής της χώρας του, ανακοίνωσε την αύξηση των πυρηνικών κεφαλών της Γαλλίας.
Ναι, ουσιαστικά αυτό που ανακοινώνει ο Μακρόν έχει πολύ μεγάλη σημασία, διότι λέει πρώτον,
προφανώς,
θέλουμε να ενισχύσουμε την πυρηνική δύναμη της Γαλλίας και ταυτόχρονα να διευρύνουμε την περιοχή στην οποία ισχύει η πυρηνική αποτροπή, όχι μόνο στη Γαλλία, αλλά και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
Διευρύνει την ομπρέλα, ακριβώς.
Ακριβώς. Δηλαδή, αυτό από τη στιγμή που προχωράει και υλοποιείται.
Το ερώτημα όμως, κύριε καθηγητά.
Ναι, από τη στιγμή που προχωράει και υλοποιείται.
Αλλάζει τα δεδομένα, αλλά ήθελα να ακούσω ότι.
Το ερώτημα όμως είναι ότι ο Μακρόν σε λίγο τελειώνει από τη Γαλλία και δεν ξέρουμε δυστυχώς ποια θα είναι η διάδοχη κατάσταση. Ο
Μέρτς
είπατε ότι ήταν σιωπηλός απέναντι στον Τραμπ. Ο Σάντσες που επέλεξε την πολιτική του, όχι μόνο τελειώνει, αλλά του έβαλε και εμπορικό εμπάργκο. Και
δεν ερώτημα... μπορεί να επιβάλλει εμπορικό εμπάργκο στην Ισπανία. Δεν είναι δυνατόν. Γιατί η Ισπανία είναι κομμάτι της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ναι.
Τι θα κάνει, θα σταματήσει τα ισπανικά προϊόντα.
Δεν το ξέρω. Τι εννοούσε χθες, εν πάση περιπτώσει.
Αλλά... πολύ μεγάλη της αγορά
γιατί
είναι η Λατινική Αμερική.
Άκουσα τον Πρωθυπουργό να λέει ότι θα αντέξουμε με τις δικές μας οικονομικές δυνάμεις. Αλλά το ερώτημα είναι το εξής. Όσο ο κύριος Τραμπ είναι στην ηγεσία των Ηνωμένων Πολιτειών, η Ευρώπη έχει πραγματικές δυνατότητες να κάνει τίποτα άλλο ή θα είναι αναγκασμένη να κινείται με αυτούς τους συμβιβαστικούς τόνους και ρυθμούς?
Η απάντησή μου είναι ότι έχει αρκετές δυνατότητες, mm-hmm, αρκεί να συμφωνήσουν οι Ευρωπαίοι ότι θέλουν να τις χρησιμοποιήσουν και να τις υλοποιήσουν. Αλλά σε αυτή τη φάση, mm-hmm, δεν είμαι πολύ αισιόδοξος. Και προφανώς, αν έρθει η ακροδεξιά ή όπως θέλετε να την περιγράψετε, στην εξουσία, mm, και στη Γαλλία,
ναι,
τότε τα δεδομένα αλλάζουν ριζικά.
Έτσι,
σαφέστατα, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Και όπως είπατε και σωστά το λέτε, και ο Σάντσεθ έχει βγει πλέον μπροστά από όλους τους άλλους Ευρωπαίους στην κριτική που ασκεί.
Mm-hmm.
Αλλά φοβάμαι, και το λέω με την λόγου γνώση, το φοβάμαι, ότι οι μέρες του είναι μετρημένες στην εξουσία.
Βέβαια. Και είναι και κυβέρνηση μειοψηφίας, έτσι.
Ναι.
Βέβαια. Έχει μια εύθραυστη ισορροπία εκεί.
Και το δράμα στην Ισπανία είναι ότι αν χάσει την εξουσία ο Σάντσεθ, δεν θα πάει. Δεν θα έχουμε απλώς το Λαϊκό Κόμμα. Μπορεί να έχουμε Λαϊκό Κόμμα και σοβαρή άνοδο της ακροδεξιάς στην Ισπανία, που είναι ένα καινούριο φαινόμενο.
Ναι.
Άρα, όντως, και στο εσωτερικό των ευρωπαϊκών χωρών οι εξελίξεις είναι τέτοιες που δεν βοηθούν την ενίσχυση μιας ουσιαστικής στρατηγικής αυτονομίας της Ευρώπης.
Ναι.
Η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια σχεδόν θα έλεγα ολομέτωπη επίθεση από πλευράς Ηνωμένων Πολιτειών.
Ναι.
Και βέβαια εδώ να πούμε ότι ο Σάντσεθ μπορεί να κράτησε αυτή τη στάση, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε, γιατί βλέπω ξαφνικά διθυραμβικά σχόλια για τον Ισπανό Πρωθυπουργό από πολλές πλευρές εδώ ελληνικές, ότι είναι ο καλύτερος προμηθευτής όπλων της Τουρκίας η Ισπανία.
Ναι.
Δηλαδή, και αυτό δεν ξεχνάμε και αυτό.
Όπα, αλλά αυτό δεν είναι και κριτήριο. Δηλαδή,
όχι,
πάλι
δεν
εδώ
κριτήριο,
αντιδράμε με μια στενή δική μας αντίληψη.
Σωστό, αλλά όταν προμηθεύεις με όπλα μια χώρα που κατεξοχήν δεν σέβεται το διεθνές δίκαιο, και αυτό έχει τη σημασία του, έτσι δεν είναι?
Ωραία, μου κάνεις μια ωραία πάσα και να έρθω στα εγχώρια λοιπόν, και να κλείσουμε με αυτό με τον κύριο Τσούκαλη. Σήμερα ακούσαμε και τις τοποθετήσεις στην Βουλή, κύριε Τσούκαλη, με άσχετο θέμα. Ήταν η επιστολική ψήφος, αλλά προφανώς όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί τοποθετήθηκαν επί των θεμάτων που είναι όλο ορθάνυκτα και που απασχολεί όλους μας. Ο κύριος Μητσοτάκης είπε ότι η Ελλάδα είναι παρούσα με ευθύνη και με ισχύ όπου την καλεί το εθνικό καθήκον. Και το ερώτημα που θέλω να σας θέσω είναι αν μπορεί η Ελλάδα να κάνει κάτι διαφορετικό από ό,τι έχει επιλέξει να κάνει.
Τα περιθώρια ελιγμών μιας χώρας όπως η Ελλάδα, mm-hmm. που είναι μεταξύ μικρού και μεσαίου μεγέθους και σε μια δύσκολη γειτονιά, mm-hmm. είναι περιορισμένα. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό.
Mm-hmm.
Γιατί εμείς είμαστε σε δύσκολη γειτονιά, θεωρούμε ότι υπάρχει σοβαρός κίνδυνος mm-hmm. από μια γειτονική χώρα και ταυτόχρονα δεν μπορείς εσύ να βγεις μπροστά σε αντιπαραθέσεις Ευρώπης Ηνωμένων Πολιτειών. Mm-hmm. Γιατί έχει και μια στρατηγική συμμαχία
mm-hmm.
με τις ΗΠΑ. Άρα, αν θέλω να είμαι ρεαλιστής, που είμαι πιστεύω, θεωρώ ότι τα περιθώρια σου είναι περιορισμένα. Ουσιαστικά η Ελλάδα, η ελληνική κυβέρνηση συγκεκριμένα, καλείται πολλές φορές να διατηρεί ισορροπίες εξαιρετικά λεπτές και να ακροβατεί.
Σωστά.
Άρα σε τέτοια
και
φάση είμαστε.
Οι ακροβασίες αυτές σε τεντωμένο σκηνή mm-hmm. δεν είναι εύκολες.
Προφανώς. Προφανώς.
Αλλά αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς με τον εαυτό μας, αυτό ισχύει.
Ναι.
Δηλαδή τα περιθώρια μας να παίξουμε
είναι περιορισμένα.
Σαφέστατα.
Επιτρέπετε και μια ερώτηση εσωτερικού περιεχομένου. Ήθελα να μου πείτε, επειδή το είδαμε και σήμερα στη Βουλή, εκτιμάτε ότι η κίνηση αυτή του Πρωθυπουργού, πολύ γρήγορη, ακαρία, τη χαρακτηρίζουν κάποιοι, να στείλει το πολεμικό υλικό στην Κύπρο, πώς να το πω, αφοπλίζει για ένα διάστημα το υπερδεξιό κομμάτι εντός, μάλλον κυρίως εκτός της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και εντός αυτοί που επέκριναν και τον κύριο Γεραπετρίτη το προηγούμενο διάστημα και τα κομμάτια της εξωτερικής πολιτικής, κερδίζει έδαφος επ' αυτού?
Εγώ θα σας έθετα, σας απαντούσα εμέσως λέγοντας ότι ελπίζω και θέλω να το πιστεύω ότι οι κινήσεις αυτές δεν γίνονται κυρίως για να ικανοποιήσει το ακροδεξιό κομμάτι.
Όχι, αλλά έχουν αποτύπωμα όμως.
Έχουν σαφώς αποτύπωμα, αλλά ξέρετε είναι μια πολύ επικίνδυνη οδός.
Mm-hmm.
Δηλαδή να ανεβάσουμε τους πατριωτικούς και εθνικιστικούς τόνους για να μην κερδίσει η ακροδεξιά στην Ελλάδα είναι μια εξαιρετικά επικίνδυνη αστραπό στην οποία δεν θέλω να την πάρουμε.
Μάλιστα.
Κύριε Τσούκαλη, πολύ σας ευχαριστούμε για τη συνομιλία σήμερα.
Πολύ.
Να είστε καλά. Γεια χαρά. Γεια σας. Ο κύριος Λουκάς Τσούκαλης, φίλες και φίλοι, καθηγητής και πρόεδρος στο ΕΛΙΑΜΕΠ, για ενδιαφέρον mm-hmm. συνομιλία
πάντα,
μαζί
πάντα.
Του. Πάντα, για να ακούσουμε.
Στα νέα ήθη και τα ζόρια του καιρού, στην αφασία γενικά του διπλανού.
Δεν έχουμε πασάρει τίποτα. Τι θες να πασάρουμε? Να
αποχαιρετήσουμε. Να πούμε ότι αναβάλλεται η κηδεία του Χαμενεή. Σήμερα ήταν να γίνει η κηδεία του Χαμενεή,
ναι, ναι, ναι.
Και αναβάλλεται. Έχουν καταρριφθεί 10 ιρανικά ντρόν τις τελευταίες ώρες και δεν ξέρω γιατί. Προφανώς μπορεί να φοβούνται ότι αυτοί που θα πάνε στην κηδεία θα πέσουν βόμβες,
ναι, ναι,
και θα σκοτωθούν και οι υπόλοιποι.
Το περισσότερο πιθανό. Λοιπόν, πολύ σας ευχαριστούμε. Βλέπω αυτές τα μηνύματα που μου στέλνετε. Των πολύ διαβασμένων ακροατών, να κάνουμε ειδική εκπομπή για το Μοσαντέκ, έτσι, και το πραξικόπημα του 1953 στο Ιράν. Ενδιαφέρον έχουν αυτά όλα και είναι και πολύ εύκολα πλέον να τα βρείτε και να τα λύσετε ως απορίες όσοι τα έχετε. Να είστε καλά, να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρας, φίλες και φίλοι. Τα φιλιά μας, την αγάπη μας, για χαρά.
Καλό μεσημέρι.
Στο Ροναλτίνιο τις ανάποδες στροφές γυρεύω εσένα. Γυρεύω εσένα. Στις λαμαρίνες που η βροχή παίζει κουτσό, σε μάτια γκρι πριν από τον πρόωρο το κετό, και στο σταυρόλεξο που άφησες μισό στην εταζέρα. Στα κουρασμένα που μετρώ απ' τη δουλειά, όταν χτυπούν όλα μαζί τα κινητά.